God dag. Vi har en time. Vi så forrige gang, eller startet på kapitlet om regnskapsanalyse, og vi vet nå at det fire nøkkeltalsområder, og vi ser på det første nøkkeltalsområdet, lønnsomhet. I forbindelse med lønnsomhet så var vi opptatt av det begrepet som heter totalkapitalens rentabilitet. Vi kan godt bruke ordet avkastning i stedet for rentabilitet, eller forrentning som et tredje ord. Mange navn på det samme. Hvis vi bruker denne formen, eller den formen vi har på neste ark, som vi skrev sist, så plukker vi opplysningene fra de to delene av regnskapet, fra balanse og fra resultatregnskap. Det er de som hele tiden nå er kilden til opplysninger. Og det betyr altså da at det arket, eller den side 151 i kapittel 5, som det er henvist til før, ikke bryr dere om det der nå foreløpig, her har dere da resultatregnskap, og her har dere balanse. Og det betyr altså at det er de to stedene dere plukker opplysninger ifra, når dere da skal sette inn i uttrykket for rentabilitet. Dere kan skrive ut hvis dere vil det. Jeg anbefaler ikke, for det synes jeg er litt unødvendig. Men dere kan få hele årsrapporten, jeg holder den sånn, som det henvist til. Så hvis dere går inn på universitetsforlagets hjemmeside og går inn på læreboka, ikonet som fremstiller læreboka, og så går dere på kapittel 5, og så går dere, jeg tror det er nederst, da kan dere få utskrift av den. Den er på ca. 60 sider. Så jeg synes det kanskje er litt unødvendig. Det som jeg bare viser nå, så slipper jeg å dra det at og fram, men dere må faktisk inn i denne dersom dere skal finne tallet rentekostnad. Sånn ville aldri jeg oppgi det på en eksamen. Hvis dette var en eksamensoppgave aktuell, så ville jeg oppgi dette i teksten selvfølgelig i oppgaven, eller at det står på en enkel måte i oversikten over balansen. Så derfor så er årsrapporten, eller årsregnskapet, er litt mer komplisert enn det vi nå benytter i dette regneeksempelet. Ok, det betyr, vi sier at vi nå holder oss til denne, det er da kilden til opplysninger. Så sa vi, eller avsluttet med forrige gang, at i stedet for den formen der, så kan vi bruke den formen der. De to er likeverdige. Så da plukker jeg den, og så kan jeg da vise hvor jeg plukker opplysninger fra. Vi ser altså da at, nå går jeg altså inn på eksempelet Hansa Borg Bryggerier AS, og så plukker jeg opplysninger, ordinært resultat før skatt. Da går jeg inn her, og da finner jeg her nede resultat før skattekostnad. Her har de brukt en litt annen ordlyd enn det som står i lovverket, og det er tillatt. Så det tallet der, det er det vi da setter inn i dette, og det står, bare du kikker, der står det 633. Nederst i boka deres på side 156, så er da dette satt opp. Så det betyr ordinært resultat før skatt er 143.633.000. Så må vi da ha, nå har jeg satt finanskostnader der. For dere så er det rentekostnad som er aktuell. Da må dere altså egentlig inn i det som jeg viste i sted, inn i hele årsrapporten. Og da vil dere finne 8.302. Så det som står i teller nå, det er totalavkastningen ved vår innsats. Innsatsen, det er totalkapitalen, og totalkapitalen, da må dere inn igjen, skal vi se, der la vi den, da må dere inn i totalkapitalen i balanse. Da kan dere velge å se på for eksempel da sum eiendeler, eller om dere vil da egenkapital og gjeld. Dere ser at for 2013 så er det tallet 1087327. Det er så smått, jeg ser nesten ikke. Et år senere så er det altså 1111235. Og det vi da gjør, det å finne gjennomsnittet av dette. Så i starten av året så var det cirka 1,0. Ved slutten av året så det cirka 1,1. Så det betyr at den kapitalen som inne, vi kan godt si det enkelt, den gjennomsnittlige verdien av eiendeler som bedriften har, det altså gjennomsnittet av de to tallene der. Og gjennomsnittet av de to tallene der, det regnet ut i læreboka deres nederst på side 156. Så der står det nå 1,099, altså gjennomsnittet av de tallene jeg refererte til, 2,81500. Så dette gjennomsnittstall. Vi ganger det med 100%, og hvis vi gjør det, så får vi ut svaret 13,82%. Og så ønsker jeg at dere føyer til noe, for egentlig så dette feil benevning, hvis man nøye. For jeg håper dere enige med meg at prosenter ikke likegyldig om det per måned, eller per kvartal, eller per år. Men det veldig vanlig i lærebøker, og det veldig vanlig i dagliglivet. Når vi snakker, så sier vi prosenter. Underforstått prosenter for en bestemt periode, og vanligst å referere til år. Så derfor så bare setter jeg på dette her nå. Så jeg vil gjerne at dere føyer det til i teksten, nederst på side 156. Det viktig for dere. For de av dere som investering og finansiering senere, så vil dere blant annet komme inn på prosenter for kortere perioder. For eksempel prosenter per kvartal, prosenter per måned. Og da vil formelen og utregningen være litt annerledes. Så det betyr altså da følgende. For den perioden denne bedriften har lagt bak seg, så viser det seg altså at den totale forrentning av eiendeler, sagt på en annen måte, den totale forrentning av totalkapital, den totale forrentning av det vi har bunnet av verdier, altså 13,82% for siste år. Og legg merke til følgende. Jeg legger på denne igjen. Det vi opptatt av, det altså disse i forhold til de verdiene her, altså totalkapitalen. Vi bryr oss ingenting. Dette veldig viktig at dere forstår. Når det gjelder å finne det for totalkapitalen, så bryr vi oss ingenting om hvordan fordelingen mellom gjeld og egenkapital. Vi tar overhovedet ikke hensyn til det. Vi spør ikke om det engang, aner ikke. Om vi har lånt mye penger, eller lånt lite penger, det tenker vi ikke på i det hele tatt. Så det enklere for dere nå på mange måter å tenke som så. Her verdien av all vår innsats, det totalkapitalen. Hva gir den i avkastning? Og da det da enten ved hjelp av den telleren der, eller den telleren der. De to som sagt likeverdige. Så det betyr altså da at vi har cirka 14% forrentning. Og så har jeg lyst til å utfordre dere. En ting å regne det ut, men så skal vi ta stilling til. Dette et bra tall? Det en bra verdi? Det bra avkastning? Hva har dere lyst til å sammenligne det med da? Dere får 30 sekunder på dere til å diskutere. Hva ønsker dere å sammenligne det? Dere får altså vite nå, det en forrentning på totalkapitalen, det en forrentning på alle bundne verdier i vår bedrift på i underkant av 14% på året. Det bra, eller det dårlig? Dere må jo sammenligne det mot noe. Okay. Hva sier dere? Hvor mange syns 14% virker bra? 4, 5, 6, 7, 8 stykker. Hvor mange syns det virker svagt eller dårlig? Ingen. Resten vet ikke. Det to steder, eller to ting dere kan sammenligne med sånn uten videre. Dette avhenger av risiko, som vi ikke hadde brukt tid på å diskutere ennå. Dere har lånerente i bank. Vi enige om, hvis jeg låner penger til 10%, for eksempel, per år, vi enige om at da bør jeg sørge for at de lånte pengene gir meg en bedre avkastning enn 10%. Hvis ikke, så det dårlig butikk. Det jo direkte tåpelig. Hvis det samme risiko, vel å merke. Men la oss forutsette nå at det samme risiko. Så det betyr altså da, skal vi si at disse 14% er bra, så må det være høyere enn aktuell eller dagens eller gjeldende lånerente. Og lånerenten, hvis vi tenker på nå i 2016, dere vet jo at lånerenten generelt sett, men for all del det unntak, generelt sett så lånerenten for seriøse lån hos næringsdrivende langt, langt under 14%. Så det betyr, jo, dette bør vi være fornøyd med. Men tidene endrer seg, og jeg jo selv såpass gammel at jeg har opplevd lånerenter på over 20%, for eksempel. Så det betyr, jo, dette høyere, og det det jeg setter som krav. For at vi skal være fornøyd, så bør dette være klart over lånerente. Og jeg setter på ordet lånerentefot. Rentefot, det var i gamle dager så brukte de det navnet, det bruker nesten ingen lenger. Rentefoten, da mener vi verdien per år. Men i hvert fall så sier vi at det bør det være. Vi må få mer avkastning enn det vi betaler for lånene våre. Hvis ikke så blir jo dette litt rart. Vi hopper et hakk videre, og vi på side 157. Vi snakker om at dette emnet, eller ikke emnet, tema heter regnskapsanalyse. Og hva innebærer en analyse generelt? Hva en analyse? Dere har brukt ordet, og dere bruker ordet jevnlig. Dere har brukt det garantert mange ganger på skoleveien deres oppover, og dere bruker det her i ulike emner. Hva en analyse? Hva innebærer en analyse? Synteseanalyse to forskjellige ting. Analyse, det rett og slett å plukke, for å si det veldig enkelt, det å plukke ting fra hverandre. Så for å si det litt flåsete, jentunger og guttunger som plukker ting fra hverandre, river det fra hverandre, de analytikere. De bør ikke nødvendigvis kjøre dette på noen systematisk måte, men de vil gjerne se hva som skjuler seg. Og det det vi ønsker med en regnskapsanalyse, det å finne ut hva skjuler seg i regnskapet. Hva slags opplysninger gir regnskapet oss? Og de som gode på regnskapsanalyse, eksempelvis finansanalytikere, de kan se på bedrifters regnskaper, forstå de, og komme med anbefalinger, for eksempel om aksjekjøp eller aksjesalg. Så en av kildene til informasjon for de som skal vurdere aksjekjøp og salg, det regnskapet. En viktig ting. Nå må jeg legge til da at de jeg snakker for nå, det de som heter fundamentalister. Men så har vi noe som heter chartister eller kartbrukere. Altså de lager seg sånne kart over aksjekurser. Det la jeg ligge. Men altså da, vi ønsker følgende, og det å plukke ting fra hverandre. Vi plukker regnskapet fra hverandre. Så la oss starte da med å prøve det. Vi har nå vært innom altså følgende. Nå går jeg tilbake til den forrige formen. Driftsresultat pluss finansinntekter delt da på totalkapital i snitt. Men så ønsker jeg å lage en ny formel, eller splitte opp denne formelen egentlig. Det det som da går på dette å plukke ting fra hverandre. Jeg ganger med en ny brøk som har samme verdi i teller og nevner, og det jo det samme som 1,0, og det må jeg lov til å gjøre. Så tar jeg og kryssmultipliserer disse to brøkkene. Slik. Og da får jeg det som opprinnelig var en brøkk, har nå blitt to brøkker. Og jeg nysgjerrig nå på hva står denne brøkken for, og hva står denne brøkken for. Jo, følgende. Hvis vi prøver å tenke oss om, så ser vi da den første brøkken, den består av et driftsresultat pluss finansinntekter, altså det som bedriften kaster av seg i kroner og øre, og så sammenligner vi det mot omsetningen. For å si det da veldig enkelt, så kan vi si at dette er et resultat i forhold til antall kroner solgt eller omsatt. Det sier altså noe om resultatandelen av omsetningen. Og det gir vi et eget navn. Vi kaller det gjerne for resultatgrad. Altså graden av resultat. Tjener vi penger, og hvor stor andel av omsetningen vår gir fortjeneste eller resultat eller avkastning? Den andre brøkken, den viser driftsinntekter i forhold til totalkapital i snitt. Hvis driftsinntekten nå var like store som totalkapitalen, ser du at da har den brøkken der verdien 1,0. Da betyr det at vår omsetning eller våre inntekter er nøyaktig lik innsatsen. Og da kaller vi dette for kapitalens omløpshastighet. Kapitalens, kan godt si eiendelen som dere ønsker det, omløpshastighet. Jeg er klar over at det blir mye forkortelser, så forkortelser gir jo egentlig en forenkling, men når man er ny på det, så er jeg klar over at det virker litt sånn brutalt med masse T, K, R og O, M og A, M og alle de her, så kan man bli forvirret av det. Jeg tar allikevel sjansen på å sette inn med resultatgrad, så kan vi skrive RG og kapitalens omløpshastighet KOH. Det vi nå altså da har utledet, det er i stedet for den ene opprinnelige formelen, så har vi nå splittet denne i to. Og det betyr altså at vi har startet på analysen. Vi har begynt å plukke dette fra hverandre, og så er vi da nysgjerrige på hva kan vi så bruke dette til. Skal vi se. Vi setter oss fortsatt på side 157. Dere husker forhåpentligvis hva målet var i bedriftsøkonomi. Målet, det var å maksimalisere resultatet, der skal det stå et utropstegn, på lang sikt. Vi ønsket altså å tjene mest mulig penger. Og det er det samme som at vi også ønsker at TKR skal være størst mulig. Totalkapitalens rentabilitet skal også gjøres størst mulig. Det kan jo vi si på en annen måte. Det vil si at resultatgraden ønsker vi skal være størst mulig, og vi ønsker også at kapitalens omløpshastighet skal være størst mulig. Så vi ønsker altså å tjene mest mulig penger. Det er utgangspunktet. Så er det et problem, og det er, skal jeg gi dere et eksempel om litt grann, og det er at det er vanskelig å få til en høy resultatgrad og samtidig en høy omløpshastighet. Det er vanskelig, det er krevende å få begge disse to til å være, ha høye verdier. Så derfor så skriver jeg krevende å få høye verdier på begge samtidig. Jeg sier ikke at det er umulig, og vi har eksempler på det, men det er krevende å få til. Så til akkurat det der, så har jeg lyst til å utfordre dere. Og det Rema 1000. Coop. Vi kunne bruke flere. Og så videre. Hvor vil dere plassere for eksempel da en Rema 1000 butikk eller Rema 1000 kjeden? De opptatt av høy resultatgrad eller høy omløpshastighet? Hva tror du der? Jeg kan godt forresten skrive en sånn, og så kan jeg ta et annet eksempel også samtidig. Også den ene eksempelgruppen Rema 1000, Coop for eksempel. Og den andre gruppen, den kan være en spesialforretning. Spesialforretning. Og der trenger jeg ikke å sette på så mye. Det kan være et bakeri. Det kan være en slakter. Ja, vi kan forresten sette på. Bakeri. Slakterforretning. Det finnes det vel nesten ikke lenger noen av. Jo da, det jo det, men da må vi som regel til de større byene. Det ulik filosofi hos de som nå eier og driver Rema og hos de som eier og driver et bakeri? Rema 1000 selger alle mulige, skal vi si, kolonialvarer og matvarer. Et bakeri selger i grunnen bare bakverk. Hva forskjellen på de to? Hvis vi setter da Rema 1000, hva med resultatgraden for Rema? Hva med kapitalens omløpshastighet? Og så setter vi opp bakeriet samtidig. Resultatgraden for bakeriet og kapitalens omløpshastighet. Hva det som kjennetegner på Rema? Hva påstår Rema selv for å liksom flåse litt rundt det? Litt høyere. Ja, det kan være med på. Men Rema 1000, sier de at de for eksempel, eller det underforstått hos publikum, at Rema 1000 tjener mye per omsatt krone? Har de høy fortjeneste på varene sine? Men de tjener jo penger. De har en bra totalavkastning, totalrentabilitet. Så hvis de ikke så veldig høye på dette med fortjenesten per omsatt krone, hva må de gjøre da? Må de ikke da omsette for mange kroner? Og det det som typisk for en Rema 1000 eller et Coop eller en slik supermarked. Det rett og slett, resultatgraden lav. Det ikke noe å skryte av. Men derimot, kapitalens omløpshastighet, den høy. Jaha. Vi går videre. Bakeriet. Har et spesialbakeri. Vi har i hvert fall ett i Gjøvik som jeg kjenner til. Og jeg uttaler meg ikke noe om de billige eller dyre. Jeg har ikke peiling. Men i utgangspunktet, hva det en spesialforretning selger? Selger den spesielle varer? Og den selger spesielle varer med høy kvalitet, og hvor betjeningen eller de som jobber der, de har høy kompetanse innenfor sitt felt. Alle her vi i salen, tør jeg påstå, det mulig en drøy påstand, enhver av oss i salen her, tror jeg med strekunder, kunne begynne å jobbe hos Rema 1000 og gjøre det bra etter 3-4 dager. Være med å rydde inn i hyller, ta av en lastebil, trailer, sitte i kassa og så videre. Jeg tror det lot seg gjøre. Bruke strekkodeapparat og så videre. Men hvis jeg skulle begynne på et bakeri og gjøre meg fortjent til lønna mi, så vil jeg kreve å være der mer enn I 2 dager. Jeg har ikke peiling. Jeg ville sikkert ikke få solgt en jævla dritt av det jeg produserte I det hele tatt. Så det betyr altså da, vi setter 2 helt forskjellige krav. I bakeriet, ja, så det naturlig. Vi selger høyverdig kompetanse. Og det betyr resultatgraden høy. Alle bør forstå at går du et sånt sted og kjøper et brød, som lagd for de som har glutenallergi eller hva noe heter for noe rart, alle disse tingene, ja, så må du forvente at det brødet kanskje koster 50 kroner. Men det ligger kompetanse innebygd I det produktet. Derimot så har de kanskje ikke så mange kunder I løpet av en dag, så kapitalens omløpshastighet, den lav. Dere med på at tankegangen I disse 2 bedriftene veldig forskjellig? Den ene opptatt av høy, den andre lav fortjeneste på romsatt krone. Den ene opptatt av stor hastighet, stort omløp, og til det kreves, det kan du legge merke til, god plass, parkering. Det lettvint å reise innom, det lett å parkere. Spesialforretningen, det bakeriet jeg har I minnet nå I Gjøvik her, der det jo nesten ikke mulig å få parkert det helt tatt. Det ved siden av en liten park, hvis noen som vet hvor det. Men det betyr altså, det veldig forskjellig filosofi, og det gjennomsyrer hele måten å drive butikk på. Men så kan vi jo si da følgende. Det også mulig, dette bare et tenkt eksempel. Her kan vi si at ja, kan for eksempel det være felles eiere av Rema 1000 og av bakeriet? Kan de ha samme eiere? Svaret selvfølgelig ja. Kan ha samme eiere. Og disse eierne, de bryr seg ikke noe om de driver en Rema 1000-butikk eller om de driver et bakeri, men det de opptatt av, det totalrentabiliteten skal være over et visst tall. For eksempel, jeg bare setter det her, krav til begge, altså til begge butikktypene, det skal være at TKR, for eksempel, nå bare setter jeg her, skal være over 20% pro anno. Det kan være kravet. Plasserer jeg penger I en Rema 1000-butikk og I et bakeri, hvis jeg gjør det, kjøper opp Rema 1000-kjeden, eller kjøper en butikk, og kjøper opp et bakeri, så krever jeg at jeg skal ha I hvert fall 20% avkastning. Det setter jeg som krav. Du leder bakeriet, du leder Rema 1000-butikken. Og jeg sier til dere, driv akkurat som dere vil. Jeg interesserer meg ikke hvordan dere driver, men jeg skal ha 20% avkastning på pengene mine. Og da, han som driver Rema 1000 nå, jo, da vet han, aha, da må jeg ha til masse oppsetning. Jeg tjener ikke så mye hver krone, men det greit. Du vet at, ja, her det ikke mange kunder, men jeg skal tjene penger per enhet skikkelig. Det to helt forskjellige måter å drive på. Og vi som publikum, vi mer eller mindre klar over det, og godtar det. Går vi en spesialforretning, dette bakeriet, så får vi faglig veiledning. Kan sikkert spørre om hva som helst I forbindelse med bakervarer, og vi får gode tilbakemeldinger. Spør I en betjening på en Rema 1000-butikk, så har de stort sett ikke peiling. Hvis jeg spør om de anbefaler sånn og sånn, jeg har prøvd meg noen ganger for moroskild, om for eksempel såpe og sånn, nei, jeg vet ikke, da må jeg spørre noen. Ja vel, du som kjenner jeg her, så spurte en annen. Nei, jeg vet heller ikke. Hva betyr det ordet som står bak deg? Nei, jeg vet ikke. Og vi godtar det. Jeg går tilbake til samme Rema 1000-butikken, for jeg forventer ikke at de skal kunne det. Det noen av dere som står I butikk her? De I stand til å svare på de spørsmålene jeg sier nå? Noen av dere står på bensinstasjon, kanskje? Jeg forventer jo ikke at den som sitter I kassa på bensinstasjonen skal kunne forklare meg det som står bak på alle disse flaskene og dill og dall I forbindelse med bilmotorer og sånn. Men jeg forventer det hvis jeg går på et bilverksted. Da forlanger jeg det. Får jeg ikke svar på det, så bytter jeg bilverksted. Så det betyr altså da at det to helt forskjellige måter å drive og tenke butikk på. Så dette skyldes altså rett og slett at det vi nå har gjort, vi har splittet opp uttrykket for totalrentabilitet i to nye uttrykk. Så hva fører dette til? Og da vi på side, skal vi se, vi på side 159. Vi kan nemlig lage oss en kurveskare. En kurveskare, det rett og slett et diagram hvor flere grafer ligger sammen. Så her ser vi da, nå jeg også på side 159, og så velger vi å si at vi har kapitalens omløpshastighet langs den ene aksen, og så har vi resultatgrad langs den andre aksen. Og som regel så det slik. Jeg tegner en graf. Denne grafen, la oss si at dette TKR, lik, vi kan godt bruke samme som i boka, 10%, proano. Det betyr nå, og det håper jeg dere ser med en gang, og såpass vant med grafer, vi nå enige om at alle punktene langs denne grafen, vi enige om at de gir samme totalkapitalrentabilitet? Altså alle mulige kombinasjoner av resultatgrad og omløpshastighet, de gir nå 10%. Og så bare tar jeg og plukker ut denne, tar ytterpunktet her, og så tar jeg, ja, jeg tar den som et ytterpunkt. Dette punkt 1, dette punkt 2. Hvor Rema 1000-butikken vår på grafen, og hvor bakeriet vårt på grafen? Dere har 50% sjanse for å treffe hvis dere tipper. Nummer 1 er bakeriet. Dere enige i det? Da tar vi sjansen. Vi kan kommentere dette på. Og da vil selvfølgelig du ha Rema 1000 der. Virker dette rimelig i forhold til det vi har sagt? Hvis vi rett og slett bare leser av på grafen, så ser vi følgende. Punkt 1. Jo, da det høy verdi på resultatgrad. Det liten verdi på omløpshastighet. Hvis vi går til punkt 2, og det passer jo med bakeri, går vi til punkt 2, så ser vi da at jo, omløpshastigheten, den har kommet langt utover, den høy, men resultatgraden ikke mye å skryte av. Så dette da typisk for Rema 1000. Hvor vi tilpasser oss hen, vil altså da selvfølgelig være mer enn mindre på ytterpunkter eller et sted imellom. Og vi ser, vi har selvfølgelig mange forretninger og mange måter å drive på, som steder mellom ytterpunktene. Nå har jeg altså valgt å illustrere ytterpunktene. Så hvis vi da ønsker å få høyere totalrentabilitet, så må vi sørge for at vi får grafer eller ligger lenger ute i diagrammet. Dette den. Så det en viktig figur på samme side, nemlig DuPont-pyramiden. DuPont-pyramiden. Og skal vi se. Dere har en figur nederst på side 159, og det den figuren jeg legger på nå her. Så det ikke noen grunn til at dere skal drive og tegne av den. Jeg skal gi dere bøk og notere alt som står, eller det som jeg skrev på der. Men først nå prinsippet. Vi startet med følgende. Vi startet med totalrentabilitet. Bak den her, vi kan kanskje sette på det. Totalkapitalrentabilitet, det kunne vi beskrive ved hjelp av formelen driftsresultat pluss finansinntekter i forhold til totalkapital i snitt. Det var det vi startet med. Så hvis vi nå glemmer det som til venstre for den figuren, eller den kassa, så ser vi altså, det eier opptatt av, det totalrentabilitet. La oss si at Reitan-familien nå eier både Rema 1000 og en del bakerier, spesialbakerier. Så de nysgjerrige på hvordan drives disse. Ok, vi går et hakk til venstre. Og da ser dere følgende. Der står det et gangetegn. Nå har vi jo nettopp splittet opp totalrentabilitet i to nye brøkker. Den ene brøkken kapitalens omløpshastighet. Den andre brøkken resultatgrad. Og sånn kan vi fortsette mot venstre så lenge vi gidder. Og det vi nå driver med, det å analysere. Vi plukker ting fra hverandre. Vi vet tallet her, og vi nysgjerrige på, kan vi få det bedre? Og hvorfor i all verden det ikke bedre enn det er? Vi fortsetter utover mot venstre. Hvis det går på kapitalens omløpshastighet, så var det altså det driftsinntekter, det på gjennomsnittlig kapital. Tilsvarende resultatgrad, så har vi de uttrykkene. Så vi kan gå utover. Jeg holder over den greina der, litt grann. Hvis dere nå ser på den øverste greina, så ser dere følgende. Dette gjennomsnittlig totalkapital, og så vi nysgjerrige på. For å skape et bestemt resultat, vi enige med at da vil vi egentlig ha lavest mulig bundet kapital, pengeplassering. Høres ikke det gunstig ut? Jeg vil ha minst mulig verdier i bygninger, minst mulig verdier i varelager, minst mulig verdier knyttet opp til biler og transportinnretning. Jeg vil ha minst mulig bundet i disse tingene. Tenk selv, hvis jeg kan fjerne halvparten av råvarene, halvparten av lagrene, vil ikke jeg da spare penger? Hvis jeg kan drive busselskapet mitt like godt som før, få de samme inntektene, men jeg fjerner, la oss si, 20% av bussene, da må jo det være bra. Altså, jeg bruker mindre verdier på å skape det samme. Jeg binder altså mindre penger, men greier å opprettholde inntektsdannelsen. Så her ser vi da følgende. Her da pyramiden gått, den kan ta for seg begge for all del, men hvis jeg nå tar det nederste greiene, så havner vi her ute. Vi ønsker jo alle disse verdiene her så små som mulig. Og dette vil jeg at dere skal tenke gjennom. Dere sørg for at dere forstår denne figuren. Har dere forstått denne figuren ordentlig, så greier dere også å analysere et regnskap. Ikke kompliserte regnskap, men dere klarer å tenke korrekt og prinsipielt riktig. Så hvis vi holder oss da det som over pennen der nå, kan dere i en bedrift være med å påvirke rentabiliteten? Ja, svaret. Dere kan for eksempel sørge for at varelagrene er så små som mulig. Redusere varelagrene. Kundefordringer. Det noe særlig gunstig å ha? Nei, det mye bedre å selge kontant. Nå tar jeg ikke inn i debatten foreløpig, jeg skal nevne det senere, men det klart at hvis jeg skal ha kunnet å betale kontant, hva må jeg sannsynligvis gjøre da? Jo, jeg må gå ned med pris og gi kontantrabatt. Så det er en avveining i seg selv. Vi vil også ha så lite kontanter som mulig. Gi kontantene tilbake til eierne. Vi ønsker altså, dette totalkapital, vi ønsker altså å ha så lite verdier bundet i bedriften som overhovedet mulig. Det tankegangen. Hvis vi ser på den nederste greiene, så ser vi resultatgrad, og vi går bortover, vi skal inn til et begrep som heter dekningsbidrag, og vi havner da på pris per enhet, materialkostnader per enhet, lønn per enhet, og slik kan vi fortsette. Og igjen, her kan også ansatte påvirke. Hvis du peker på materialer, for eksempel, dyktige ansatte, de har mindre svinn enn udyktige. De styrer lagrene sine bedre. De sørger for at ikke ting ligger på lager og råtner, blir, eller passerer gyldighetsdato, for eksempel. Så jeg håper dere ser at en slik analyse, regnskapsanalyse, da starter vi med et tall, og så river vi det fra hverandre, plukker det fra hverandre, og vi kan gå utover her hvor langt vi gidder. Jeg har bare lyst til å peke på den greina der som da stoppa ved driftsinntekter. Hva kunne analysen være på driftsinntekter? Hva kunne vi være nysgjerrige på der? Hva gjør helt sikkert Rema 1000-eierne? Vurderer de varesammensetningen, sortimentet? Ja, det gjør de helt sikkert. De går gjennom systematisk og vurderer hvor store inntekter får vi på salg av godteri, salg av frukt, salg av såpe, salg av brød, salg av sukker og så videre. Og det en analyse i seg selv. Hvor har vi størsteparten av inntektene? Har dere merket noen ganger at butikker har kuttet ut en vare? En vare som dere har brukt i mange år, og så plutselig dukker det opp i butikken, skal dere ha den varen, og så sier nei, det har vi sluttet med. Hvorfor har de sluttet? Jo, selvfølgelig fordi, det kan jo være flere årsaker, men en av de er i hvert fall det at nei, det er ingen som kjøper det. Du er den eneste som spør etter den varen. Vi kan ikke opprettholde salg av den vare bare for at en og to kunder ønsker det. Altså, dette er en måte å tenke på, og alt jeg har sagt nå i dag, dette vet dere egentlig om. For å sette på spissen, så lærer dere ingenting i det emnet her, fordi at dere kan mestparten fra før. Det er bare det å tenke systematisk som er nytt for dere. Men er vi enige med at det jeg har sagt nå, i dag rundt dette, det er noe dere egentlig vet? Hvis dere tenker det om, så vet dere dette her. Dere vet at det kan kreve mer service og mer kunnskap når det går i bakeriet, eller når det går på en Rema 1000-butikk. Og dere godtar det, som jeg sa i stad. Skal vi se hvordan det går med klokka. Det var DuPont-modellen, og hvis noen lurer på hvor skal vi si, modellen stammer ifra, så er det jo fra da den gigantbedriften som heter DuPont. Det var de som lagde den modellen første gangen. Vi skal gå et hakk videre. Må vi se. Jeg bare setter her. Ta med dere den figuren. Vi går på side 160. Jeg skal legge på en figur, og jeg kommer tilbake til den i morgen tidlig. Eller tidlig og tidlig, klokka 8. Totalkapitalens rentabilitet. Dette er en figur som da står i... Vent litt. Nå glemte jeg en ting. Jeg visste hva nå jeg glemte. Det skal jeg ta her nede. Og det er TK gjennomsnitt. Hva betyr gjennomsnittsverdi? Da må jeg ta den, for det rekker vi. Tror jeg. Hvis vi setter tidsakse her, og så setter jeg totalkapital her. Med totalkapital nå, så mener jeg altså da for eksempel eiendeler. Altså gjennomsnittlig verdi av eiendelene våre. I starten av et år, 1.1. og 31.12. så sier jeg følgende. Ved starten av året, det er jo kroner nå langs denne aksen her, så har jeg, dette er summen av totalkapitalen, dette er summen av eiendeler i starten av året, dette er summen av eiendeler i slutten av året. Så kan dere få en utfordring, siden det bare er et halvt minutt igjen, kan dere få en utfordring, jeg skal starte her igjen i morgen. Er det mulig at totalkapitalens gjennomsnitt kan gi et dårlig bilde av hvor mye kapital vi har bundet gjennom dette året. Altså, nå sier vi at dette året 2016, altså gjennom året 2016, det vanlig å bruke aritmetisk middeltall, altså middeltallet, middelverdien av de to der. Det nødvendigvis en god tilnærming til den bundne kapitalen i bedriften gjennom året 2016? Det spørsmålet til dere. Da håper dere grunner på det når dere legger dere i kveld. Vi stopper der.